subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax talaada ah bisha diseembarna waa 8 sanadka 2020ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 kilomitirband iyo weliba xumiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah maraykanka oo ka digay in uu tallaabo ka qaadi doono kuwa ku horgudban nabadda soomaaliya. wasiirka maaliyadda somalilan dr sacad cali shire ayaa shalay golaha wakiilada somalilan horgeeyey miisaaniyad sanadeedka 2020ka magaalada muqdisho oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed iyo qaybaha kale ee magaalada oo ay dadku ku caweynayaan.
waxaan ka imaaday dalka swiden, khaasatan gobolka orogruland degmadiisa lindisberi. waxaan dareemayaa farxad badan iyo reereen, maxaa yeelay waxaan ku suganahay caasimadda soomaaliya, magaalo madaxdeeda muqdisho. waxaan joogaa hoteelada muqdisho hotel ka mid ah. waqtiga waa midnight. waxaa jirto xasilooni iyo jawi degan, marka waqti degan iyo jawi degan ayaan ku qaadanayaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. dowladda maraykanka ayaa isniintii ka digtay inay tallaabo ka qaadi doonto kuwa carqalada ku ah dariiqa nabadda ee soomaaliya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqo joojinta ra-iisul wasaare Roble ay tahay mid walwalkeeda leh, islamarkaana uu maraykanka taageerayo dadaaladiisa doorasho degdega ah ee lagu kalsoonaan karo. warka ayaa waxaa lagu yidhi maraykanka wax uu diyaar u yahay in uu tallaabo ka qaado kuwa caqabada ku ah waddada nabadda ee soomaaliya. iskudayga shaqo joojinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waa mid laga naxo, waanu taageersannahay dadaaladiisa doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo. dhammaan dhinacyada waa inay ka baaqsadaan ficilada iyo hadallada kicinta ah. dhanka kale, ilhaan cumar oo ah gabar soomaali maraykan ah oo ka tirsan kongareska maraykanka ayaa qoraal ay isniintii soo saartay ku sheegtay in muddo xileedka madaxweyne farmaajo ay ka soo wareegatay 1 sano, sidaas daraaddeedna la joogo waqtigii uu bixi lahaa si loo socodsiiyey bay tiri doorashooyinka muddada dheer qaatay. hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa yimid maalin kadib markii uu madaxweyne farmaajo sheegay in uu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, arrintaas oo uu ra-iisul wasaaruhu ka biyodiiday. wadahadalladii dhinaca nukleerka ee u dhexeeyey Iiraan iyo 5 quwadood ee caalamka ayaa isniintii shalay dib loo ambaqaaday si ay dhinacyadu isugu dayaan in ay dib u soo celiyaan heshiiskii burburay ee sanadkii 2015. Iiraan ayaa doonaysa in Maraykanka iyo xulafadiisa ay u ballan qaadaan in Tehraan loo ogolaado dib u bilaabidda dhoofinta saliidda ceyriin oo in muddo ahba cunaqabateyn saarnayd. diblomaasi ka socda midowda Yurub ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in haddii dhinacyada wadahadlaya ay si adag u shaqeeyaan ay gaari karaan natiijo wax ku ool ah, balse uu filayo in wadaxaajoodku uu noqdo mid adag. heshiiska 2015 oo ay wadagaareen Iiraan oo dhinac ah iyo dalalka Maraykanka, Britain, France, Jarmalka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhigayay in Iiraan laga qaado cunaqabateynta dhaqaale iyaduna ay joojiso barnaamijkeeda nukleerka. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. aan ku bilowna ee wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr Sacad Cali Shire ayaa shalay golaha wakiilada horgeeyey miisaaniyad sanadeedka 2020ka si waajibkooda dastuuriga ah ay u gutaan, waxaana wasiirka uu mudanayaasha ay weydiiyeen su-aalo badan oo la xiriiray miisaaniyadda. dabaqadar maxamed cakule ayaa la kulmay guddoomiyaha golaha cabdirasaaq khaliif iyo wasiirka maaliyadda doktor sacad cali shire, waxaana uu weydiiyey jawiga golaha iyo miisaaniyadda.
runtii waan ku faraxsanahay in su-aalo fara badan la weydiiyey. su-aal xumi ma jirta, jawaab xun baa jirta. diyaar baanu nahay su-aal walbaba inaanu ka jawaabno.
gudoomiyaha golaha wakiilada cabdisaa khaliif oo isna shir guddoominayay golaha ayaan doonayaysa inaan fursad siiyo ee guddoomiye walow golahu maalmihii guddoomisay waxoogaa uu kubad yara ciyaaray, kadibna shalay golaha uu wada albaabada isu soo xidhay.
Marka ugu horeysa horta golaha iyo farataagtaagiisu waa dabeecadaha golayaasha noocan oo kale ahi leeyihiin, sasna ma keenaane marba wixii dhex yimaada unbay ka wada hadlaan. Marka koowaad. Marka labaadna waxay ahayd shaqadii caadiga ahayd ee sanad walba sidaa wasiirku sheegay imay jirtay golaha. Golahuna wuxuu gudanayaa xuquuq dastuuri uu leeyahay, wasaaraduna waxay gudanaysaa xuquuq dastuuri ay leedahay bay gudanaysaa. Laakiin waxa runtii aan aad uga mahadnaqaya wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo tiimkiisaba in 70 su-aalood in ka badan laga weydiiyey miisaaniyaddii oo aan golaha weli laga hor akhriyin ee laga sameeyey introduction ama hordhac laga sameeyey. waxaan saaxiibadayda golaha naftigooda uga mahadnaqayaa in wacyigooduna aada u sarreeyey, xoog badanna ay hayeen iyadoo aan miisaaniyadda weli tafaasiil laga bixin. marka waxaan isleeyahay labada dhinac waxaa ka muuqday bisayl iyo runtii wasiirku oo si aada u degan oo daahfuran uga jawaabay, adkaysi badanna uu ka muuqday intuu golaha fadhiyey.
guddoomiye ugu dambeyn, maalmihii ugu dambeeyey waxoogaa khilaaf baa golaha iyo xukuumadda. dadka qaar ba waxay leeyihiin golaha laftiis ma laga yaabaa inuu ku yara adkeeyo wasaaradda maaliyadda.
cid walba xil baa saaran. horta marka koowaad madaxtooyada iyo golaha wakiiladu ismahayaan, waxay leeyihiin shaqooyin kala madax bannaan. golo walibana waxay gudanaysaa oo ay baractis garanaysaa xuquuqdeeda. cid gaara maxaan dhahday ka aargoosanaysa ama ka cadgoosanaysaana ma jirto. madaxweynahana ka tirsan mayno in culays nagu hayo, annaguna naga tirsan maayo inaan culays ku hayno. miisaaniyaddana madaxweynuhuna male, xukuumaduna male, qarankaa iskale. waana waajib saaran mudanayaasha golaha wakiiladu in waajibkooda qaran ee saar inay ka guteen.
xildhibaan abakar faarax warsame waxa uu ka mid yahay golaha wakiilada. markii laga soo baxay ayaan la kulmay. xildhibaan bal ka waran jawiga golaha maanta iyo miisaaniyaddii la keenay.
qadar cakule iyo idaacadda v o eduba aada iyo aada bay u mahadsan yihiin. runtii de waan rajaynaynay oo muddo dib u dhacaysay miisaaniyadda qaranka in la keeno golaha, kastoona annagu muddo waqti qaadanay haddaan nahay golaha wakiilada. haddana maanta aada iyo aada baan runtii usoo dhoweynay. wasiirkii baa ku noo yimi iyo staafkiisii. marka runtii waanu qaadanay miisaaniyadda, muddaanu soo akhriyi doonaa insha allah wixii ilaahay waqtiga nooga calfo. inkasta oo waqtigu nagu yaryahay, cidhiidhi nagu yahay oo miisaaniyaddan uu dalka u ragaaday, haddana waxaanu doonaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh inaanu waajibaadkayga uga gudanno oo aanu sida ugu fiicanee ugu quruxda badan usoo tafatirno insha allahu biidnillahi kariim.
xildhibaan abakar, waad ogeyd golaha wiig iyo dheeraad ma fadhiisanin, waxoogaa gudihiinna waxbaa yar jiray, walow shalay aad fadhiisateen oo fadhi albaabadu xidhan yihiin oo gudaha yeelateen, saameyn ma ku yeelanaysaa shaqada miisaaniyadda?
haa, way ku yeelanaysaa sababtoo ah waqtigaa nagu yaraanaya. waqtigiibaa wuxuu nagaga baxay dhamma intiisii badnayd waxay nagaga baxday arrinkii sixitaanka ahaa, xeer 14-ka ahaa. xeerkiina waa laisla qaatay inay maxkamadda sare dastuuriga ay soo afjarto haddii ilaahay dhaahdo. sidaa darteed waqtigaa yaree dileyga ah ee dhacay waanu aad iyo aad qaranka uga raalli gelinayno iyo ummadda somalilandba mooyaane. wax kale oo side effect oy keenaysaa ma jirto insha allahu. wasaaraddan aad ugu kalsoonahay iyo wasiir aad aqoon ugu leh howlaha loo igmaday ayaa soo diyaariyey miisaaniyadda iyo staafkiisii.
xildhibaan maxamed abiib, bal ka waran jawiga golaha.
runtii golo maanta waajibkiisii qaranku wuxuu saartay buu gudanayey. maantana waa maalmihii ugu fiicnaayee uu golahan soo maray. wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaa wax laga weydiinayay iyadoo golahu maanta qaybsaday miisaaniyadda oo dib loogu yeedhi doono markay mudanayaasha soo akhriyaan miisaaniyadda. wixii su-aalee guud baa la weydiiyey warbixintiisa markii la dhegaystay. su-aalihii anigu aan weydiiyey wax ka mid ah ciidanka qaranka 20% baa loo kordhiyey. madaxweyne axmed maxamed maxamuud siina iyo $90 million oo dollar buu ka kordhiyey 400%. 4 sannadood oo dowladda madaxweyne muuse biixi ay joogtay 20% bay soo kordhisay. wasiirka arrintaa waxaa ku nidhi wax la aqbali kara maaha. insha allahu tacaalana golaweynaha waxaan rajaynaynaa in ciidamada percentage fiican loo kordhiyo qaranka haddii ilaha yidhahdo. sidoo kale miisaaniyadda waxaa sanadkana rabnaa inaan ku hagaajino. miisaaniyad halka sare ku curaaraan ku xidhnaanaysa ma inaana jirin oo miisaaniyadda la goboleeyo la deegaameeyo si fiican loogu xisaabtami karo insha allahu tacala.
manayaasha markaad eegtid dhowaan waa kuwii waxoogaa laakiin shalay fadhi albaabadu xidhan yihiin, shaqada golaha in miisaaniyadda waajibkeeda ma laga yaaba in arrinta saameyn ku yeelato?
arrintaasi golaha way dardargelisay, way qurxisay, waajibaadkii shaqadiisiina si fiican buu qabsanayay maanta.
kuwaas dhegeystayaal waxay kala ahaayeen guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif iyo wasiirka maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire. Waxay magaalada Hargeysa ugu warrameen wariyaha V O eda Khadar Maxamed Akulle. Haatanna magaalada Muqdisho, Soomaaliya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu noqday mid si weyn dalka gudihiisa iyo dibaddiisa bulshada Soomaaliyeed ay u hadal hayaan, laakiin waxaa jira meelo ka mid ah caasimadda Soomaaliya oo shacabka qaar murankan ka taagan aysan ku mashquulin, taasoo beddelkeedana ay ku nastaan caweyska, heesaha iyo hoteelada. Arrintan ayaa muujinaysa in siyaasadda dad gaar ah ay diiradda ku hayaan, halka in kale oo bulshada ka mid ah ay noloshooda caadiga ah wataan. Waxaa keliya ay door bidayaan ay tahay in nabad ay helaan. Wariyaha V O ed ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya Muqdishada aanan siyaasadda taagan looga mashquulsanayn, balse uu kabanku dadku wehelka u yahay.
Inkastoo saacadihii ugu dambeeyey wararka siyaasadda ee Muqdisho aysan farxad gelin bulshada sababo la xiriiray khilaafka u dhexeeya madaxda labada xafiis ee dalka ugu sarreysa, haddana tani waa sheeko kale oo xamartaala. Heese dabacsan, luuq toolmoon, kaban dananaya iyo durbaankan baxaya oo lagu daray neecawda ka soo dhacaysa badweynta Hindiya waa Muqdisho oo dhinac kale lagu damaashaadayo. Sikasta oo ay siyaasaddu saldhig ugu tahay jaangooynta nolosha dadkan ku nool caasimadda dalkan ku yaalla geeska Afrika, haddana waxaa muuqatay in arrintan ay dad kooban u taalo. Soo dhowo, marka hore waxaad igu bilowdaa magacaada, meesha aad ka timid, iyo waxaad caawa halkan ka haysinta.
Waa mahadsan tahay, waa dhowahay. Magacayga waa Maxamuud Xasan Maxamed oo loo yaqaana Yalax. Waxaan ka imaaday dalkii Sweden, khaasatan gobolka Orogruland, degmadiisa Lindisfeere.
Waa garta caawa halkanaad joogta Cabdicasiis, muusigaad aad joogtaa life oo la heesaayo. Walo, waxaad iiga sheekaysaa maxaad ka dareemaysaa markaad halkan joogto? Maxaysa tahay waxa halkan kugu soo jiida caawa?
Waxaan dareemayaa farxad badan iyo reereen, maxaa yeelay waxaan ku suganahay caasimadda Soomaaliya, magaalo madaxdeeda Muqdisho. Waxaan joogaa hoteelada Muqdisho hotel kamid ah. Waqtigu waa midnight. Waxaa jirto xasilooni iyo jawi degan. Marka waqti degan iyo jawi degan ayaan ku qaadanayaa.
Waa gartay dadka waxa ay ka fakarayaan khilaaf siyaasadeed ee jira Muqdisho, xaalad kale ku jirta, walaac badana muuqanaya, bal adiga Muqdishadaas dadku ay ka sheekeynayaan mooyaane Muqdisho kale miyaad caawa joogtaa?
Wallaahi niyahu, taas hadaan hal erika dhaho, saaki markaan soo kacay waxyaabaan Facebook ku arkay, kadibna waxaan ka baxay xamar weyne, waxaan casuumaad u aaday Madiino, waa soo noqday. Wax aan dareemo haba yaraatee malaha, magaalada waa degan tahay, jawigeedu waa caadi.
Ilayska kala jaadka ah ee goobtan ka shidan waxa weefinayaa wejiyo u badan dhallinyaro heesaha baxaya oo mid walba qalbigiisa taabanayo. Mararka qaar shaki ayaaba kaa galaya in dareen siyaasi ah uu caasimaddan ka jiro.
Magacaygu waa Sahra Cabdiraxmaan. Caawa, waxaan ku jiraa jawi aad u qurux badan, waanan caweynayaa anigoo ku caweynaya hudheel ka mid ah hudheelada ugu waaweyn magaaladan Muqdisho.
Muusikaed caawa waa joogtaa oo heesihii life loo qaaday, bal waxaad iiga sheekaysaa heesahan maxay darankaada ka bedelayaan?
Aad iyo aad bay u bedelaan, khusuuso hore iyo qaar hadda joogaba way igu soo kiciyaan.
Magacaysins Cabdullaahi. Wallaahi, waxaan joogaa hoteelada Muqdisho, hoteelada ugu waaweynaa, ugu casirsanaa, anoo ku caweynaya jawi aad iyo aad u fiican oo aniga ifarxad gelinaya.
Waa gartay dad fara badan waxay la socdeen wararkii siyaasadda ee Muqdisho is haysata. Madaxdoodii ay ciidan mararka qaar isku adeegsan karaan oo siyaasaddii ku kala tagsan. Waxaad iga warantaa Muqdishada aad joogto, Muqdishada la tabinaya maxay uga bedelan tahay?
wax badan bay uga bedelan tahay waayo aniga Muqdisho hadda aan ku aweynayo waa mid aad iyo aad u jawgeed u degan yahay
badinta yartan aweynaya waxay ku koreen Muqdisho iyadoo aysan ka jirin xasilooni nabadeed waxay samudan yihiin inay helaan dawladdu horseeday deganaan in loo abuuro shaqooyin dheer gelinaya in farxadana ay u sii siyaado mid la hubo ayaa saah in hadda xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ka jirto hadii ay sii murugto in wajiyadan aysan sii farxi doonin balse qof kasta ay rajadiisu waa in xaalkan uu maalmo kooban ka sii jiri doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Abdulaziz Barrow VOA
aad ayuu mahadsan yahay Abdulaziz Barrow booliska dalka Britain ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameeyaan muqaal video ah oo isku duubay nin isku dayay inuu u dhaco qasriga ay boqoradda Ingiriiska ku sugnayd xilligi fasaxa ciidda Masiixiga muqaalkan ayuu ninkani ku sheegay inuu doonayo inuu kharijiyo boqoradda warbixin arintaas ku saabsan waxaa London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
muuqaalkan oo ay heleen qaar ka mid ah warbaahinta Britain ayaa waxa ka muuqda nin maramadow wajiga ku soo duubtay oo sita qaanso sheegayana inuu doonayo inuu dilo boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth. Muuqaalkan ninkan oo ku hadlayay cod la bedelay ayaa isku sheegay inuu yahay nin Hindi ah oo aaminsan diinta Singaha. Ujeedadiisuna ay tahay inuu u aro xasuuq la sheegay in loo geystay dadyowga diintaasi aaminsan sanadkii 1919 sida uu sheegay kana dhacay Hindiya markii gumaystaha Ingiriisku u maamulayay. Muuqaalka ayaa lagu wadaagay baraha ee bulshadu ku kulanto 24 saacadood ka hor intii aanay booliisku ninkan iska duubay gacanta ku dhigin maalintii Christmaska. Ninkaasi ayaa markaasi ku sugnaa meel u dhow qasriga Windsor oo ku yaalla galbeedka magaalada London. Sida ay booliisku xaqiijiyeen, ninkan ayaa markii ay qabteen waxa ay ka heleen qaanso, waxaana loo gudbiyay hay-adaha bixiya adeegyada caafimaadka maanka. Afhayeen u hadlay booliiska London ayaa sheegay in xarigii ninkaasi kadib ay iminka booliisku baarayaan muuqaalka ku duuban fiidiyowgan. Waxaa la sheegay in aaladaha ammaanka ee ku xidhan qasriga ay markiiba muujiyeen inay wax khaldan yihiin kadib markii ninkaasi ku soo dhawaaday qasriga subaxnimadii Sabtidii saacadda London markay ahayd 8:00 subaxnimo kuma se uu guuleysan inuu gudaha u galo qasriga. Dhacdadan ayaa soo baxday iyadoo boqoradda iyo wiilka ay dhashay ee dhaxal sugaha ah Amir Charles iyo xaaskiisa Camilla ay waqti ku qaadanayeen Christmaska qasrigaasi. Fiidiyowga ninkan iska duubay waxa kale oo uu ku sheegay inuu doonayo in uu u argudo xasuuqii loo bixiyay jali oo aan wala baah bishii Ebril sanadkii 1919 ayay ciidamadii Ingiriiska ee ku sugnaa Hindiya rasaas ku fureen kumanaan kun oo qof oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur. Dadkaasi markaasi ma ay sidan hub waxa aanay ku sugnaayeen magaalada Amritsar oo ku taala waqooyiga Hindiya. Tirada dadkii ku dhintay rasaastaasi oo u soo baxay taageerada xorriyadda Hindiya waxaa lagu muransan yahay inta ay ahaayeen, laakiin isticmaalkii Ingiriisku waxa uu ku sheegay 397 qof in ay maalintaasi dhinteen, halka Hindiya tiradu ay ku sheegaan ilaa 1,000 qof. Ninka fiidiyoga iska duubay ayaa sidoo kale sheegay inuu doonayo inuu u argudo dadka loo dilay sharafta looga qaaday loona qobqobay sababo la xidhiidha jinsiyadooda. Ninkan ayaa iminka lagu qaaday xeerka daaweynta caafimaadka maanka, kaasoo hay-adaha caafimaadku xaq u siinaya inay ku daweeyaan dadka loo arka inay dhibaatadaasi qabaan iyaga oo aan amar iyaga la weydiisan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Kulaha doorashooyinka qaran ee dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay in la bilaabay howlaha doorashooyinka ee dalkaas ee la qorsheeyey in la qabto bartamaha sanadka soo socda, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a ee Qaahira Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
golaha qaranka dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay in la bilaabay hanaanka geedi socodka doorashooyinka ee la qorsheeyey in la qabto bisha Juulaay 2023. Warbaahinta dalka Suudaan ayaa xaqiijisay in xubnaha golahaasi ay isku raaceen sharci ahaanshaha howlaha doorashooyinka guud ee waddankaasi. Warbaahinta qaranka Suudaan iyo bogga rasmiga ee golaha qaranka uu ku leeyahay Facebook ayaa lagu baahiyay in shirka golaha uu madax ka ahaa Cabdulfatax Al Burhaan lagu go'aamiyay in la bilaabo hanaanka doorashooyinka soo socda. Howlaha muhiimka ee doorashooyinka waa in ay bilowdaan bisha Janaayo ee sanadka soo socda, maadaama doorashadu ay u baahan tahay arrimo badan, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la sameeyo tirakoob dadweyne iyo heshiis siyaasadeed oo ballaaran oo ku saabsan deegaan doorashada iyo sharciga doorashada, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay golaha qaranka ee dalkaasi. Golaha qaranka Suudaan ayaa sheegay in doorashooyinkani ay horseedi doonaan xasilinta nidaamka dimuqraadiga ee dalka, kahana qaaday sidoo kalena la hubin doono ka qaybgalka muwaadiniinta ee dooranaya xukuumad la soo doortay. Dadweynaha reer Suudaan ayaa u dareeri doona doorasho loo dhan yahay oo ku jaanqaadan jadwalka ay soo diyaarinayaan Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo howlaheeda bilaaban doona horaanta bisha Janaayo ee sanadka soo socda, kuna eeg bisha Juulaay sanada 2023 ayaa lagu yiri warka soo baxay golaha qaranka ee waddanka Suudaan. Golaha xukuumadda Suudaan ayaa ku taliyay in la bilaabo wacyigelinta doorashada iyada oo loo marayo warbaahinta kala duwan iyo suurogelinta hannaanka doorashada. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Suudaan ay ka socdaan dhaqdhaqaaq mudaaharaadyo ah oo looga soo horjeedo xukuumadda kumeelgaarka iyo militariga, iyo doodo baahsan oo ku saabsan qaabka ay noqon doonto doorashada guud ee waddankaasi. Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Khartuum, caasimadda Suudaan, waxaa ka dhacay dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeeday militariga, kuwaasoo sababay geeri iyo dhaawac soo gaaray dadka rayidka. Ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan, Cabdalla Xamduug, ayaa la kulmayay caqabado waaweyn tan iyo markii uu ku soo noqday xilka ra-iisul wasaaraha 12-ka bishii Noofembar, kadib markii uu heshiis siyaasadeed la galay Jeneraal Cabdulfatax Al Burhaan oo ah ninka ugu sareeya militariga ka arimiya waddankaasi. Kacdoon wadayaasha Suudaan, gaar ahaan ururada bulshada oo dhowaan xusayay kacdoonka xukunka looga tuuray Jeneraal Cumar Albashiir, ayaa weli ku adkaysanaya doonistooda in Suudaan ay noqoto dowlad madani ah oo dimuqraadi ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa isku dayay inay ka gudbaan caqabadaha dhanka shaqo la'aanta ay wajahayeen kadib markii ay soo dhameeyaan waxbarashadooda. Waayada la soo dhaafay waxaa la arkayay dhalinyaro badan oo waxbartay oo magaalada Nairobi ka hirgelinaya halabuur ganacsi oo kala duwan, kuwaasoo intooda badan noqda kuwo miro dhal. Cabdirasaaq Cali Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah ayaa xaafadda Islii ka hirgeliyay goob lagu dhaqo rooga iyo adeegyada xaafadaha ay u baahan yihiin. Waxaanu arrimahaas ugu waramay wariyaheena magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Anaga khaas ahaan waxaa sameynaa nadaafinta kabetyada, dharka, shumacyada saltaqaanid, dharka iyo bustayaasha iyo waxyaabaha dhan u baahan nadaafada, khaas ahaan dadka oo guryaha saameyso wasaqda iyo waxyaabaha keeno.
Se u qabataan shaqadan? Mashiinna waaweyn baa idin yaallo mise dad caadi ka shaqeeya?
Horta ganacsiga sidaadaba marka la bilaabayo waxaa iska jirto waxyaaba qaar oo inaadan helin sibo challenge oo ka imaanaya dhanka lacagta ah. Qof walba oo ganacsi bilaabayo waa inuu la kulmo caqabado kala duwan. Marka anaga markaa bilaabeynay, xoogaha xirfadda iyo tiimka dhisitaankiisa waxyar waa aad u adkeed. Xataa macaamiisha sida aada bay u cabi jireen, waxay dhihi jireen macaamiishiina serviskiina waa nigal fiican yahay, waxyaabaha ka bedela. Marka mashiino oo qalabka lagu isticmaalo nadaafinta waa qasab, waa loo baahan yahay. Roogyada waxyaaba lagu isticmaalaa jirto, dharka sidoo kale iyo kuraasta sidoo kale, kulli mashiine u baahan yihiin ha yaraadaan.
maalmihii la soo dhaafay suuqa Islii waxa lagu arkay dhalinyarada oo isku darsanaya fikirro hal abuur ganacsi oo dhaqaalaha xitaa isku darsanaya kadibna ee wada furanaya ganacsiga marka ma dhalinyaro kale isla leedahay xaruntan mise adiga kali ayaa halkan ka sameeyay
wallahi horta sida qofka markuu dhalinyaro yahay aad ay u adag tahay inuu wax u asileeyahay inuu oo jeebkiisa qaas u yahay inuu iska furto siibo caqabadaha ugu weyna waxay tahay qofka keligiisa maskaxdiisa waxa waa wuxuu u baahan yahay qof la kaashado oo qof kale wax isku darsadaan ha ahaato maskax ha ahaato xoog ha ahaato muruq marka aniga yar oo dhalinyaraha islan ahnay oo isla shaqay jirnay oo isku iskuula ahayn oo saaxiiban aan isku imaanay marka niyaho waxaa dhahnay anaga dad magaalada fahamsan noocaan ahnay bal aan isku imaano arintan aan galno maadaama meesha aan ka furnana ay lahayn qaas u tahay meesha aad adeeg aad loogu baahan u yahay dadka inta badan aad nagu dhiirigeliyeen inaa hawsha
kaas wuxuu ahaa cabdirasaaq cali maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada nairobi waxa uu waramayay khadar maxamuud xareed haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan dhegeystayaal heestaas uu ku luqeynaya fanaanka allahu naxariistay cumar nuur cabdulle waxay ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan Lama ke